Kala America,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokuta la Lingala utulu la Kala America awa na Washington DC mbote na bino banso pokwa ilamu mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo to studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokili lelo tukulobela mingi mingi makambo maye matali feti ya suka ya mobu to bonane na ba reporter na biso bazomi disika ndenge na ndenge makambo mbo maimanso tukulubila yango na mwantango kasi ya mpenza tulanda basango tulenge la kivipo na bino na bokuse. Sangobe moko ya mokuse tozali na yango boyebi malamu ete mokonzi uyu wazali na suka ya manda na ye apona mili susu pona kotambwisa ekolo Kongo Demokratiki sima ya bozwi ba pourcentage tuku sambo na misato pe tuku misato na minei ya bato baponaki na maponami ya tuku mibale ya sanza ya zomi na mibale ya mobu moleki ba rezulta maye mazali kaka pona mwantango ndenge misala matali bobongisi ya mapona mito sini isakolaki mokolo ya yenga ya tuku misato na yoko ya sanza ya tuku mibale moleki. Kandida Moise Katumbi alandi na isika ya mibale na ba pourcentage zomi na mwambe mpe libungutulu na mwambe ya baponi. Bakandida baye bazalaki kuwelela ebonga ya bokonzi ya mboka ezalaki bongo na Weltiani Joel Bile na Patrice Majondo baye bapesa ki maboko na Felix Tshisekedi tango Auguste Matata Frank Diongo Setki Kuni na Delice Sanga basangana kina Moise Katumbi kasi ko sangana lina etalamaki na senite mpo mobeko ya maponi ya maponami elengela kite bo sangani to alliance politiki sima ya bo beledi molongo ya suka ya bakandida. Bongo sima ya bosakoli ya ba resultat ya mwantango na seni bato ebele ba sepeli na etuka ya Ituri tolanda.
Sima ya publication ya résultat provisoire lobby, ba piololo e betamaki ou etando mobimba ya territoire ya Lubero ou etuka ya Nord Kivu. Pona moyangi ya territoire ya Lubero, ezali mabima esengo. Tumoyoka.
Proclamation provisoire ya résultat ya élection présidentielle ou etalemaki lobby, en tout cas awa epa nangai kimia ezali. Kimia ezali, en tout cas tango epesa maki na edisyo do balobaka en français, liye el l'IS vraiment ya population ezalaki makasi donc population asepeli na yoki bangonga ya mituka bangonga ya ba moto bato babeti ba sifler baboti babeti ba piololo piololo vraiment awa ezalaki malamu penza koleka territoire na ngai mobimba ezala na terandani na secteur ya bapere ezala na cheferie ya baswa ezala na cheferie ya batangi ezala na cheferie ya bamate donc tusangisi bena ba komini nyonso, komini ya Kanyabayonga, komini ya Kaina, komini ya Kirumba, komini ya Lubero, hapo awa, antuka ezalaki esengo makati.
Lingomba Lucha uwe tuka ya Nord Kivu ebeli, sima ya publikasyon ya rezulta. Pona Shabani Luansire, peuple ezali na posa ya solo.
Maderapaji nyonso oye ezalaki na badiro de vote, ipo seni na kongosisyone, ela nelango po, soki balaneli yango bien te ekoki ko busse ba compatriotes ebele babanda kokanisa ke resultat oyo ebimaki na ba election ya le 20 décembre ezalaki na mwa complaisance ezalaki na biloko ebele ya mbilinga mbilinga yango kosala mwa bien kobakisa mwa credibilité na déroulement ya ba election tuka ba sala nyonso ba polisi oyo bazalaki ko tracasse batu kosenga mbongo jour ya vote.
Société civile ou etuka Ituri yango e banzi ete seni e sali musala na yango lo lenge longo banite. Christophe Mnyanderu ya CRDH na territoire ya Irumu asingise solo.
Na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi asala maso po bitumba oyo ya ba agression rwandaise quelque soit batu mosusu oyo azalaki president ya CENI amir allié na M23 na batu nyonso oyo baza sima ya M23 apesa apui na ye kaka na bazalendo na arme na biso badote bango po babeta munguna po tozala na confiance mingi epa na ye. Oui, population vraiment apesi confiance na ye na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi na kote na biso ya Ituri batu balalaki libanda po bazo celebre victoire ya mokonzi ya mboka. Tozalaki kolanda baninga na biso ya Nord Kivu na kote ya Beni bango nyonso bazalaki kosepela pona victoire ya mokonzi ya mboka.
Publication eye esalemi na molongo mobimba ezali kokimbela lelo mokolo wa mosala moko feti ya bonane. Erika Smwisi, Beni. Pona lulaka l'Amerika.
Lokola mibu miso, feti ya mbula ya sika, moko kembe la maka, mokolo ya yambo ya sanza ya liboso ya mubu, to na lopoto, le 1er janvier de l'an, mozali ko sepe la makati na bandeko pe na bomoko, mokolo nyonso ya yambo ya sanza, wa yambo ya mubu, eleko moye moko pesa ka isengo na mabota, na kotambola, bien na kotombela bandeko malako elamu to ba meilleur vœu. Ferdinand Kia Onwabo akolakisa biso boni bonane ezali kosepela ma na ekolo Kongo Brazzaville.
Ba potenika ba kembele feti ya mobu ya sika to nouvel an okati ya isengo penza elongo na mabuta mabango ebele ba mingi obisika ngbasuma biengo matuma pontinoa pona kokabola kopo ya malili pe koningisa nzoto mokolo nyonso ya yambo ya sanza wa yambo ya mobu eleko moye moko pesaka epusa na mabuta ta na kutumbela kabande ko malako ilamu
esenguza makase ya kofete ane ya sika po 2023 ezaki na makambo na yango ya malamu pe ya mabe kasi eza esengo komona nga pe libota nanga mobimba kokota na 2024 na nzoto kolongo nor atako toza koloba ete mosolo mozali te kasi sante ezali ya motuya pe ya yango esengeli tokomisa nzambe mpona ezali mokolo ya malamu pamba te ekopesaka biso nyonso epusa ya kozala ensemble na libota tolia elongo me kasi pe kosala bilan ya ne koyeba nini yango tolakaki kosala na mbula wana mobimba pe tosali nini tosali te nini mosusu nyonso wana ekopesa biso vision ya komona oyo koyaka na ane mosusu na souhaite ba meilleur vœu na nga na bazagent nyonso ya VOA Afrique bisika nyonso bazali na mokili ba vœu de bonheur, de santé, de paix, de prospérité, mais surtout que mosala mozali kosaima na nzela na si basinga ya VOA mosaima lisusu malamu mpona kopesa biso basango bisengeli o molongo
oyo nakoloba na population ya Pointe Noire. En tout cas, bonne année na bango en tout cas bonne année. Ata passe en tout cas ka bonne année. Sosa to kota to mona yango. Pona batavio apena le di bonne année na bino kuna na Amerika. Bonne année na mokili mobimba bonne année. Bino nyonso bonne année bonne année.
Na bakalati pe balabala inene baso batunjisa maki penza na mpifu ya kokimbili na ndenge lolongo bani fechi ya bonana okati ya banganda bikala bia bosepeli sinzutu na butu basusu batikala kisima te pona mululu moyi pona babuti bokimbili fechi ya bonana eza koleka malamu atako nungunungu ya kita pe batalo makasi ya bilei na bazando.
Sa bonne année na ndaki sa ba fête les cas pour constater que année oyo eza un peu différent et à malili parce que ba parents bazali pe ko se déranger na makamotali mbongo bana mbongo te ya kokembe la malamu fika bona ndenge mesana kokembe la
bona na oyezo de kamalili pa estengo mingi na mitema te pombongo ezo circulete zo simba mbongo te bazande komitalo yoko na zande mati ntuka bona ne ya neza madini makasi papa.
Bokenge lipe bozali makasi pona libati li liya biloko pe bato yangonde etalisi na bisika ndenge na ndenge mosala mwa bapulusu na bakalati biango matoma Pointe Noire o elekoye ya bwanana Fion Onobo Pointe Noire Viwa.
Mobunkoto mibale na tuku mibale na misato moleki mozalaki ya mpasi mpe mikakatano opo na bavandi ba ingumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu ba ibazalaki te na makoki ya kulenge la bafete ya mobu moye ya sika. Fiston Isemwami azalaki koteli sabiso makama manso ma mobu moleki tolandaye.
Mobu mobimba mwa koto mibale na tuku mibale na misa tutope 2023 mozala ki penza na kokoso mingi pona bavandi ba ngomba goma mpe pona bayeba etuka ya Nord Kivu wuta ebandeli mwa mobu mona atoko ngomba goma mpe etuka mobimba ya Nord Kivu ezali na eleko ya etat de siège bitumba beba tomboki ba 23 bie bizali nzinga nzinga na goma na territoire uturu masisi pe niragongo bizali kopesa pasi na bavandi ba goma kinosika bilingi ba ngomba eye ba politiki société civile mpe batu basusu bandenge na ndenge bazalaki tango nyonso kokita obalabala mpona kosenga bosukisami bya bitumba bya batomboki bana ba 23 na goma mokolo mwa tuku misatu ya sanza ya mitano bandimi balingomba la bawazalendo babomamaka na motango ya kolekana tuku sambo na botamboli balingaki basala mpona kopamela bitumba. Colonel Mike Mikombe akatela makasima ya bosambisami etungu ya liwa mpoite apesaka motindo na soda ya kubeta masasi bandimi balingomba ya bawazalendo mpesi manango General Peter Chirimwami achamaka lokola moyangelo etuka Nord Kivu pona mwa mikolo pamba te lieutenant General Ndima Nkogba abianga makana Kinshasa enguma mokonzi ya kolo Kongo Demokratiki pona likambolina ya mokolo mona tolanda maloba ma colonel Kabea yaani Ben juzi mokonzi ya corps militaire ya etuka Nord Kivu.
Mpona mokangami Mikombe Mike na kotala maye article ya sambo ya mibeko ya mapinga mpe na kotala mbeba mingi ya salaki kur elobi mpe ekatelie tumbu ya makasi ya liwa mpe bolongo boye na molongo ya mapinga maikolo Kongo Demokratiki.
Nsima na tata mokonjo ekolo Kongo Demokratiki kobienga bilenge kosela ekolo onzela mapinga na tina kosukisa bitumba beba tomboki ba 23 na ngumba goma lokolo mpe na monyele mobimba etuka Nord Kivu bilenge bakotaki onzela mapinga mpe basusu bakotaki na mangomba mabasima manduki baibazali kobundela ekolo baibabengami bawazalendo pona kobengana batomboki bana tona na Augustin Taifa Banyanga atatulaki na elobeli ya veo Lingala na sanza ya Mwambi.
Biso oyo president de republique alobi ya ngonde atukana biso tozo apuye otomona ba filtre wana oyo bazo regresser na kaka Kongo na biso bazo ngipa na bango asala makasi nyoso akanga biso kanaye akende pa na bango Rwanda parce que biso ba jeune na Nyiragongo na peuple congolais to siriki
na mobu koto mibale na tuku mibale na misato bitumba bisala kiete misala mia mombongo misala ma lokola mu misano te mpona bitumba ntalo ya biloko emataki makasi pamba te nzela mingi ya goma rutu goma masisi epa wapi biloko bya kolia biwutelaka ezali ya kokanga makino sika likambulie lisalakete nzala ebeta baimboka baingumba goma ntalantina baboti bazalaki na makokite miako yangi la malamu bafeti ya Noel pe ya mobu ya sika eye tona na moko na basali mombongo baingumba goma azali kotatola awa
makambo eza bien te makambo eza elengi kutu te tozo meka makambo eza ozala bien te tomoni deja bafeti ezoya mota prepare na sali na natelo komoko te pona tina na bana na bilo koto ebite sika biloko bandoi kubima na kote apene jilanyo fesie kangi to senga president na biso fati asa ila biso makambo wa malamu ale kaneki toza na periode elektoral ale katoma nangima akubako fungu la biso banzela makambo ezo nga vye na normal toma nge toko juhire suba bonea na shone nge toa leko kubika de kwika
na mami matali politiki mapona mi masele maki mkulo matuku mi bale ya sanza ya zomi na mi bale ya mobu moti kosila baimbuka bazali penza na posete ba bakonzi baye baponami basala manso na tinete babongisa bomo ibwa bango pamba te bazali kobika na lolenge ya mabe mingi koleka
oui na silisi kopona malgré que makambo yango ebandaki na retard
yoko makiana
ngana komaki awa 7h le moment où bazalaki koinstale ba baliste na bamir kwa pero wana ndena komaki awa na 7h okay. Na koti na 9h45
ozali kozela nini na bakonzi baye bakoponama na migu mitano minye mizali koya na ekolo kongole mukatika
mbula mitano yo tozo pesa mikonzi asika toza la nakimia na mboka na biso yo totonga mboka bitumba estila banzela etongama
na mobu moliki festival amani eye esangisaka bayi mboka mingi mpe balanga nzembo banenge na nenge bayi onzela ya loyembo basenga kakimia esalemaki na ngumba Bukavu na etuka ya Sud Kivu pona bozengi bokengi na ngumba Goma epai wapi milulu miango misalemaka mibu miso lokola mumesano pona mobu moye mwankoto mibale na tuku mibale na minei bayimboka bazali nsena mposete kimia ezingi la bayimboka banso bayiba moni mpasi ya bitumba beba tomboki ba 23 mibu na mibu mpe esengeli koyeba ete mapinga maliboke la bikolo bya EAC babimisa maki na ngumba Goma na sanza ya zomi na mibale pamba te mapinga mana makokaki musala mabango te moko suki sa bitumba beba tomboki ba 23 wuta ngumba Goma Fisto isemwami pona laka l'Amerika.
Makambo ebele esalemaki na mobu eye eleki na Kinshasa na maye matali bokengi bamobondo babomaki mfumu ya mboka pongwene lingomba ya bilenge moko bakangamaki pamba te bazalaki kokidnape to kolongola kolimwisa batu 2023 ezalaki mpe ya esengo pamba te papa wa Roma akendeki mpe ayambamaki na ekolo Congo Democratique tiki mpe lisusu masano ya francophonie masalemaki mpe mikolo ya suka awa na sanza eye maponami masalemi Nathalie Sekabouro azongi selibisu lisusu makambo mana
Mbula 2023 ezalaki bongo na makambo ebele kati na yango. Totambwisaki elobeli ya zewa lingana pona kotuna bayi politiki ya ngambo iso. Nini ya mwakasi tofe markon ya mbula 2023. Maître Clément Muza ya ECD, lingoma politiki ya Martin Fayulu. Pona ye, kolongola kaka koganye ya baleopar, eloko mosusu wata mokote ya malamu, mosale maki na ekolo Kongo Demokratiki elobiye. Toyoka Maître Clément Muza.
Ani moko ya pasi mingi penza pona bakongole. Mwani bayi lukoto wa baka mieux suka ya makambo ke bandeli parce que ibi ke bapona mieuti ko salama e bapona bi oyo ya bozo bapenza ku ezali pe lisusu mikambo ya pasi na 2023 ezali kokoba kaka se kokoba ebayi ke ya bana mboka Congo bazali kaka kokima bitumba kaka na mboka Congo ke lelo bazali maike pe bazali konyoko mapenza comme motomo côté à kolinga yango sur le plan social en tout cas pas si et bakisami donc on se retrouve déjà dans mon solo tout ça et la référence de là et zali penza motuya pebilo kuma matitalo donc conditions sociales ya bakongolais et zali penza te mais likambo ya malamu na kolobata za la victoire ya équipe nationale pour se qualifier na kan
na ngambo ya maître Richard Pinda ya lingoma politiki UDPS atali siete biloko misato ya motuya ndeza laki na RDC na 2023 boyeli ya papa wa Roma masano ma francophonie pe na ponami eye euti koleka tozwa ki maloba ma maître Richard Pinda
ba imama ke biso za li biloko misato wana ya yambo na lopi na lopi makambo itali koorganize les élections na lopi makambo itali ko yamba pape na makambo itali ya chef francophonie po mingi bandimaki teke biloko nyoso misato ane kore ko salima e salimi e makakinga makasi po epesi biso vision ya oyo mokonzi ya mboka zana yango mpona lolenge ntango aza koloba Allemagne ya Afrika ezali
bayi population mpe batalisaki ete bamobondo mpe babomaki mfumu ya village pongwene na plateau ya bateke babalinia mpe ezindaki bamai ekotelaki bato na bandako bakidnamping na bataksi mpe makambo misusu toyoka moko nsima na mosusu maître Jules Kalenga mpe Charlotte Mboyo Tukolo Kenemo
mobondo wa bandeoboma bato kuna na nzela ya bandundu bato basalaka ba bilanga kuna bazalaki vraiment na kokoso makasi bo ba récolter biloko na bango balonaki ainsi de suite et puis ezaki mbula moko ememaki bobangi mingi pona makambo wa bengi ba kidnapper bato babando lobake bazokanga bato bazo enlevera bato bazoke ndolongolaka bango ba rein alors en tout cas kobanga ezaki vraiment mingi kati ya population
pona ngai ezaki caractérisé na mwa biloko ebele na mwa banda nanu na banofrage esalamaki na na province ya Équateur de la nanaki ba balenyere dindaki donc nako loba susu inondation pe awana kisasa eza nango eloko esalamaka le nyonso oyo esalamaka me ya mbala oyo namonika eleki
bayi Kinshasa ba profiter que mes lobelia je wa lingala pona ko présenter ba vieux na bango
ba vieux na nga d'abord ko tende pa ba ndeko na nga nyonso ba kongomani oyo baza victime ya guerre injuste oyo ba impose na mboka na biso vraiment nzambe ya za na bango pe apesa kimia na mboka na biso ku Congo na kopesa pe ba vieux na madame Longwani na ngai pe ba félicitation parce que wiki ko décrocher diplôme na yo ya licence l'université de Kinshasa na faculté ya science politique pe na kotosa pe ba vieux na ngai oyo mela mpenza bandeko journaliste nyonso parce que bozali pouvoir oyo ekoki kosunga mboka Congo lobi na nzela kaka ya mosala bosalaka ya information
vieux na ngai ya liboso napesi na molongani na ngai na libota na ngai mobimba nyonso nasengi na bakongole ke kimia eleki nyonso kimia eleki napesi mpe ba vieux na ngai na mama Natalie topasi mama moko kitoko tout le long de cette année ici mpe mosusu napesi vieux na ngai ya suka na mokonzi ya mboka félicitations pour la réélection et dans la inévidence, ça n'a pas été une surprise pour Nabisso. Alors, tu sais que Congo est un Liboso, Allemagne et l'Afrique ont autant et le Bipé Mingi, tu me capes au Punda pour ton Kisango.
Na lingi na pesa bavé nangai, na libota nanga mobimba, kenemo. Après, na libota nangai, nzamba pesa ngai, seka, na pesi bavé na mabota mi baliwan. Bozo bavé. Bana nanga nyoso bozwa bafe pa ekoute pa nanga mama na bino Charlotte Kenemo. Amen.
Posa ya bayi Kinshasa ezali ete kimia miko umila. Moza na mboka mpe makambu malamu masala manambula ya sika eye bandi. Natalise Kabuoro Simurabie, pona ze wa Afrika Kinshasa.
Pona bona ne 2024 bayi mboka ya Bunia ba tumbela ki ba ve na bango na mikro ya lulaka la Amerika na nzela ya Erikas Mwisi tolanda yango.
Mboti na bino banso balanti ya lulaka la Amerika komo nanga mama Sarah Mugisa nazali na ngumba Bunya o ituka ya Ituri na sete joye Noel pe bonana na balanti nyonso ya lulaka la Amerika na mobali na ngai papa Joel Biakisaka na bana na ngai Jael pe na Joel na libota nanga mobimba wana na moni mama nanga mama Honorine papa nanga pe papa Floribert zwa ba joye Noel pe ba bonana nayo na bosanite bandeko na ngai Nadine Mike Gilles Jemima Blaise Josaphat Victoire pe libota na mobimba o bazwami na kati ya RDC Congo na biso na bosani pete bino baboza na étranger na moni merdi ya sista de sista na Nairobi Joyeux Noël bonana na bosanite papa Olivier na Atlanta na mama Denise na Bruxelles na camarade na ngai ya bomwana Céline ba Anza, na Paris, pe na ba misusu nyoso obozwa mikuna na pays étranger. Na lingi binu makasi, meilleur vœu, bonana na ba collègue na nyoso a service, na moni Henri Dende, Junior Selemani, Hachem Ndoulou, Jonas Mukonkole, Josh Ukelo, Ruth Mango, pe mama Nadia Mwamba, Joye Noël, bonana. Alors, 2024 yango yo, na souhaite binu nyoso malamu, pe et amour, pour na biso nyoso, on est ensemble, je vous aime.
Mbote bandeko balandi ya lolaka la Amerika kombo na ngai ezali ndeko Alain Chibangu na tombeli Joyeux Noël na bonane na molongani na ngai Consolé Chibangu na bana na ngai Narcisse Antoine David Chibangu Anne Darvina Chibangu na bandeko na ngai kuna na Kinshasa na bandi na papa na ngai Narcisse Antoine Chibangu, Maman Justine Hélène Tanga Chibangu, Rachel Chibangu, Mireille Chibangu, Delphine Chibangu, Serge Chibangu, na bande konangai kuna na Lubumbashi, Tony Chibangu, Paulin Chibangu, na baye banso ba yebinga na kombo ya Alain Chibangu.
Mbote na bino banso balanzi ya lulaka ya Amerika, na bengami na kombo ya Ukelo Wakalewe Josue, na fanzi na province ya Ituri, na vili ya Bunia, na pesi Joye Noel pe bonana nangai, na mama nangai, ya bengami na kombo ya Catherine Lomosoko, ya ya nangai, Charline na Bunia, ba meyer ve pe bonana nangai, ekome la Raisa Ukelo, Nathanael na Benjamin Ukelo, na fami nangai, Mubimba na Kenya wana na Moni grand frère nangai Joseph Luembwe pe babona na nangai komela mokonzi nangai molobeli ya mapinga ya FRDC na Ituri le lieutenant Jules Ngongo na baninga na nganyoso ya Selcom wana na Moni Adolf Jedija Jonas Mukonkole Blanchard Yuma na papa Mohamed Kongolo pe na Sara Mugisa na Bunya
mbote na bino banso balandi ya lolaka la America. Kombo na ngai Arindende, mobali ya mama Clotilde. Nazali na engumba ya Bunya, etuka ya Ituri. Nasote Joye Noele, pe bonana, na bandeko na nga banso bo bazomi na Kisangani, na Kinshasa, Bunya, presque Kongo Mobimba. Entre autres, na pesi papa na nga Indende, Jerome Mbote, avandi na engumba ya Bunya. Pe na pesi mama na ngai Ani Solomo avandi na engumba ya Kisangani na pesi bango ba mbote mingi pe ba Joye Noele pe na pesi bana na ngai mbale ya mobali pe ya mwasi na pesi bango ba Joye Noele na pesi moninga na ngai ya Mosala Mbote kombo na Sara Mugisa pe na pesi chef na ngai moko le doyen des doyens Lieutenant Jil Ngongo molobeli ya mapinga awa na ituka ya Bunya pe ya engumba ya Ituri pe na bosanite gouverneur na biso ya Ituri lieutenant général Luboya Kasha Majoni mingi mingi to benga kae kombo le balai ya Ituri ye moto azako komba Ituri na pesi ye Joye Noël pe bonana na esika nyonso azako na ngana ngonga oyo
mbote na ba auditeur nyonso ya lulaka la America na biangemi na kombo ya Erika Smwisi Kambale nazali mopande sango ya lulaka la America na Beni pe na Bunia na souhaiter ba Joye Noël pe bonane na famille nanga mobimba mwasi na ngai Luanzo Providence Patricia na ba na ngai na baboti na ngai pe na souhaite pe ba Joye Noël pe bonane na mapinga ma école Congo démocratique na police nationale congolaise na basali nyonso ya mbula matari ya école Congo démocratique na souhaite pe ba Joye Noël pe bonane na ba journaliste nyonso ya école Congo démocratique pourquoi pas boy ya monde entier de manière particulière na bao basalaka na lulaka de l'Amérique na moni Edi Sango Marius Munga Antoine Roger Bolamba, Fatouma Limasi Kalala, na pesi mbote pe na ba joueur nyonso ya école Congo démocratique, mbote pe na basi banso baye bazali na école Congo démocratique, mbote pe na ba candidat président nyonso po ete touti na ba élection awa na école Congo démocratique, na pie pe mbote na ba personne vivant avec handicap banso baye bazwami na école Congo démocratique. Na suka na pie mbote ba taximen moto na souhaite bango bon année et joyeux Noël. Au revoir.
Kombo na Linda Bajoko. Na vandi na Ituri mboka ya Bunya. Na souhaite joyeux Noël na famille na ngai et vandi na mboka ya Kisangani. Papa la nga kombo a Jedo Bajoko na pesi lisusu mbote na yaya na ngai Jinyo Bajoko. Famille Mobimba, la pesi bango mbote, na mboka Bunya pe la pesi famille Mobimba mbote, Charlie Kasusu la mbote, leki na Sara mbote, Sara Masika, la pesi lisusu mbote, la chef langa, la Justin Mugisa mbote, chef prince, la pesi bango mbote, Joye, Joye Noël, Joye Bonane, la pesi su, ma journaliste nyonso mbote, la mboka ya Bunya, na ba collègue nanga etandas nyonso, la pesi bango mbote, Joye Noël. Joye bonane Zambe apambula bafanzi nyonso ya Congo Démocratique.
Yangonde esuki sango ya mokili lelo matondi mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala. Matondo mingi mingi na baiba pisi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma Kalala Alimasi botika la balamu ndeto kutani sima bona ne na bino banso bolanda kalo lakala Amerika to la voix de l'Amérique. Bona ne lisusu bosepela malamu bona ne.